Аз съм Миляна Варовска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. Ще продължа и да търся гнилите ябълки в съдебната система и в политиката. Да го правим заедно всяка неделя точно в 5 следобед по канал 3 и Радио К2. Беновска пита.
И с огромни очаквания да чуя анализа на Ивайло Кръчунов. Добър вечер.
Заповядай. Мерси.
Измина поредната тежка седмица и предстои вероятно още по-тежки седмици. Аз обичам да питам и не получавам, за съжаление, отговор кой на какво основание иска и може ли да управлява България. Но тази седмица си позволих и благодаря, че ми качи и коментара в Блиц, да попитам съзнават ли политиците, че те пишат историята на България? И с каква отговорност го правят? Обърнах се към Борисов, Нинова и Карадая. Твоята оценка през оставката на Главчев на тези два въпроса? Твоите отговори на тези два въпроса през оставката на Главчев?
Това, кой управлява България, го решават единствено и само избирателите, тъй като ние сме парламентарна република.
Това към госпожа Нинова ли е насочено?
Това е насочено към всички, абсолютно. Видяхме, че преди 6 месеца имаше избори. Те определиха кой да управлява България, направи се коалиция ГЕРБ Обединени патриоти, която в момента легитимно управлява държавата чрез коалиционна форма на управление, така че това е повече от ясно. Оставката на Главчев, в крайна сметка видяхме, че това е една политическа битка в парламента. Борисов подходи така, едва ли е имал най-голямото желание да прибягва до този ход, нали, който в крайна сметка много от хората, които са в ГЕРБ, подобряват политиката на господин Главчев. Той, както знаеш, е един доста умерен и балансиран човек, начело на парламента, но в крайна сметка по някой път политиката иска жертви.
Аз лично трябва да ти кажа, че емоционално му подарих, и вие даже публикувахте снимка, подарих му ябълка на раздяла му с поста и вярвам, че той ще остане български качествен политик, ще издържи този ажиотаж над психиката му, не само над качеството на работата и неговите обществени задачи и цели. Ето колегите даже показват явно.
Да, той е един наистина доста умерен народен представител, по същия начин и като председател на парламента. В крайна сметка видяхме, че имаше така БСП поведе 1-0 или поне такова впечатление се създаде, но така или иначе Борисов не е казал последната си дума, още която предстои.
Нека преди да те попитам дали е имало така форма на изнудване от страна на Корнелия Нинова, че няма да влязат в парламента БСП, когато тук е председателя на Европейския парламент Антонио Таяни и той по този повод и той няма да дойде в парламента и ще провали цялата среща на Борисов. Но преди да те попитам това, ще те попитам пак. Нека да видим какво каза Георги Гергов вчера, преди да влезе на пленума, поредния пленум на БСП, на който се обсъждаше дали те да подкрепят предложението на Борисов за премахване на давностните срокове в приватизацията и промените в Конституцията и други свои организационни въпроси. Колеги, моля, пуснете видеото.
Бойко Борисов вчера каза, ама това е един добре премерен ход. Не, аз мисля, че въобще не е добре премерен ход. Аз мисля, че ние нямаме отговор, защо така единодушно гласувахме Висшия съдебен съвет. Аз мисля, че има на много въпроси, на които трябва зад кулисно и отзад да отвориме и да говорим и за паралелна държава, и за конституция, и за всичко това, което трябва, но не в никакъв случай да се говори кой по е по и кой трябва да вземе бухалката. Това ще изиграе лош шега на българите. Да, сега в момента ще ги заблудиме, да, в момента ще се случат вояжи, които определени партии ще извлечат дивидендите, но няма да се случи това, което е полезно за хората. Благодаря ви.
А имате ли отговор на къде върви БСП след конгреса?
На къде върви БСП след конгреса ли?
Да.
Ми сега ще се разберем.
Следващия полезен ход на БСП е?
Следващия полезен ход на БСП е да предизвикаме избори. Избори да предизвикаме. Това е за хората, не е за БСП.
Бойко Борисов ли взе главата на Главчев или опозицията?
Той си взима главата. Човек трябва да има...
А господин Гербов...
Дето вика Бойко Борисов език, мой враг мой. Е, това е положението.
Социологическите изследвания сочат, че ако има извънредни избори, ГЕРБ пак ще ги спечелят.
Ами, това е глас народен. като си искат да ги управляват ГЕРБ, да си ги изберат.
Не, когато една партия иска предсрочни избори, тя има някаква надежда, че ще ги спечели.
Вижте. Не е така. Значи ние не можем да направим 2 милиона гласа за президента, нали, и в следващия момент да загубим 1 милион гласа. Колкото и да се биле на Румен Радев в гласовете, да са 500, да са 600 хиляди, на други са наши, ние просто създадохме ситуация, в която хората в един момент, в последните 10 дена, не повярваха. Грешката си е при нас. Но тази грешка ние не коментираме тук на тия пленуми.
Коя грешка?
Въобще какво направим последните 10 дена, за да загубим изборите? 1% и 6 водихме, и това бяха проучвания на ГЕРБ. 1% и 6. И следващия момент, за 10 дни, ние успяхме да...
Пай така, къде от... е грешката?
Как успяхте?
Демокрация, други неща, коне и сентен подобни доведоха до това положение. Разбирате ли? Грешките в централното ръководство. Значи, моите проблеми с Корнелия Нинова започнаха от този момент, в който аз почнах да говоря, че ние трябва да дадем анализ, защо загубихме изборите. В този момент аз станах неудобен. Такъв съм, ръкъв съм. Да, аз съм лесен враг. Аз съм лесен опонент, защото съм успял човек, защото имам бизнес, защото имам къде да ме бият. Но не забравяйте, че аз бях един от най-близките хора до Корнелия. И следващия момент такъв голям сблъсък, при положение, че аз месец и половина преди това зададох оставката. Аз не искам да остана в бюрото. Това е ясно. Той е казал, никой не го оспорва, може да се пита. Нали? Ние направихме генерална грешка, ние загубихме изборите. Хората имаха доверие в нас. И разколебаните хора ние трябва да ги върнем. Затова в този момент, това, което се случи, Бойко пак води. Какво стана при качеса ДПС при нас? Минали му ялме по парата? Аз исках отворена коалиция. С всички, които имат близки програми до нас. Защото има такива политически сили, които, нали, са в различни посоки, но имаме еднакви програми. Или поне имаме програми, с които може да се доближиме до едно общо управление. Това съм искал. И съм показал, и съм казал, че след като спечелим...
БСП и ГЕРБ в едно управление.
Нека ние да спечелим.
Може ли към камерите?
А как ще спечелим?
Нека ние да спечелим, а пък след това ще винкашко направим.
Корнелия Нинова, добър лидер ли е? Трябва ли да остане на поста си да спечелите изборите?
Вижте, в този момент всяко едно разклащане на лидера не е в полза на БСП. Аз може да имам претенции към нея, но в момента ние сме в такава позиция, която трябва да си изиграем правилно ходовете.
За това беше Георги Гергов, преди да влезе на пленума. И се връщам към въпроса през призмата на това интервю пред колегите. Имало ли е според теб така упражняване на натиск върху Бойко Борисов, стана Корнелия Нинова, с твърдението, че Антонио Таяни, председателя на Европейския парламент, няма да влезе в парламента да държи реч и така ще се провали срещата му с Борисов, защото БСП ще отсъстват от залата, ще ли да се качат на балкона, за да гледат отгоре и може би да ръкопляскат или нещо друго.
В крайна сметка виждаш, ти си от дълго време в парламентарния живот, като го отразяваш и правиш своите собствени анализи. Бойко Борисов добре обясни своите действия, каза, че действа в името на България. Наистина той постъпи като държавник, при най-малкото така негатив или критика към хора, които са представители на партията, която управлява ГЕРБ. Той действа изключително решително. Виждаме, че имаше и повече така острота, изказвания, взаимни обвинения. Според мен политиците трябва да действат вече да по-отговорно по някакъв начин към гражданите, защото виждаме, че през последните дни България отново потъна в кръв. Видяхме катастрофите в Микре. Агенция Блиц, като най-четена и най-голяма агенция, ги отрази, разбира се, без да права реклама, но в крайна сметка виждаме, че проблемите на хората са най-важни, защото те са нашите сънародници, те са хората, с които живееме и политиците трябва малко по-умерени и по-спокойни да бъдат, защото всичко това слиза надолу, отразява се, хората стават по-агресивни, нервни. Виждаме какви са последиците, те са трагични. Добре е преди Коледа поне хората да бъдат обединени, да няма такова ескалиране на напрежението, за да няма и инциденти, които после се чудиме, защо Господ ни наказва.
Добре, но аз съм абсолютно съгласна с теб и като човек по темперамент. Аз смятам, че по-скоро трябва да има хармония в отношенията между хората, разбирателство, но виждаш, че политиката ужесточава. Да не гадаем за скритите причини, но набира ли сили БСП и в лично качество лидерката Корнелия Нинова да поведе БСП към една изборна победа, към властта, за да може наистина да покаже на практика, че теориите, които проповядва за управлението, са съществими?
Според мен не е необходимо и ще бъде зле върху икономиката и върху финансите на една държава, когато всяка година или през няколко месеца има парламентарни избори. Хората дадоха...
Само нас хаба воля ти отворя. 50 да. Милиона даваме сега на пенсионерите с пенсии 321 лева като коледни надбавки. Едни избори биха стрували 50 милиона.
Според мен е по-добре тези пари да отидат за хората, да се правят с тях инфраструктурни обекти, проекти, да се вдигат доходи, минимални, средни заплати, отколкото да вървиме от избори в избори, да слушаме постоянно ожесточени политически дебати. Крайно време, наистина, България ще има една висока трибуна с Европредседателството. Това е един много висок форум. Виждаме какво каква нека, е организацията и подготовката и нека да се настроиме в тази посока, а не постоянно да гледаме кой какво казал, другия как му отговорил, след това това да се ретранслира и да се търсят интриги и сблъсъци.
Споделяш ли възгледа на президента Радев, че цитирам го дословно, европредседателството не било да се използва като омерта? Не знам какво иска да каже с това, защото омерта според мен е друго.
Всеки виждаме как различни политици тълкуват европредседателството. По същия начин бяха полюсни оценките на евродоклада, който беше пристигнал в България. Управляващите го определиха като много успешен. Опозицията каза, че е точно обратното. По същия начин, като една дъвка се използва предстоящото европредседателство, но според мен е правилната позиция да се подходи отговорно в името на хората по най-добрия начин да бъде използвано това европредседателство, за да се така допълна добрите контакти, които Борисов създаде с неговите посещения в цяла Европа, да се доразвият и те да прераснат в едни така инвестиции, които да подпомогнат българската икономика и българския бизнес. А е крайно време наистина да обърнем така гръб на враждите, на репликите, на обидите, които звучат в пленарната зала, защото след това ти виждаш, че те слизат по улиците. Аз като идвах към студиото, имаше пак опасност от катастрофа. Вчера имаше една катастрофа жестока в центъра на София. Постоянно стават сблъсъци, инциденти, именно защото хората стават много агресивни.
А като каза за доклада мониторинговия, колеги, моля, пригответе видеото с главния прокурор Светлин Цацаров. Ти обърна ли, така, замислил ли се дали не отиваме към катастрофа или към решаване на пътните проблеми, в кавички, ако мога да кажа, в съдебната система и вечният спор, който се подхважда от опозиционерите с десни идеи, на които така предводител в съдебната система е Лозан Панов, нали прокуратурата трябва да продължи да е в съдебната система или да отида в изпълнителната власт. Искаш да чуем Цацаров и да продължим?
Да, разбира се. Да.
Колеги, моля, пуснете.
Според мен този доклад е най-добрия от момента, в който механизмът е започнал да функционира. Този доклад съвсем ясно показва, че очевидно, ако темпът на всичко това, което се прави в страната, продължи по този начин, до края на мандата на тази комисия, каквото бе казано от председателя на Еврокомисията, България ще се умее да излезе от механизма за сътрудничество.
А лично вие къде ще се разочита усилията за довършване на реформата в прокуратурата? И изпълнението на 17-те изисквания.
Очевидно е, че трябва да се съсредоточат върху въпросните препоръки. На първо място за първи път не се дават нови препоръки. Колкото и някой да спекулира, че докладът бил шамар или че докладът би трябвало да се преведе от брюкселски на български език, в крайна сметка тези изказвания показват само едно. Механизмът и докладите продължават, не можем да укоряваме политическите сили, те това правят тук, продължават да бъдат един инструмент за вътрешно-политически борби и един инструмент по силата, който на практика дава терен за противодействие и борба между управляващи опозиция и обратно. Но тези оценки са нещо нормално. Ние вече свикнахме с това, че механизмът до известна степен загуби от това, че той от полезно средство се превърна, слава богу, тая тенденция има някаква възможност за преодоляване, в един вътрешно-политически инструмент. Но ако търсиме прагматичното в него, това е липсата на нови препоръки, защото за първи път такива не се дават, отчетения напредък и в крайна сметка факта, че се посочват съвсем ясни перспективи за приключване на механизма.
Доколко лобито на Лозан Панов и Демократите сил на България и така нататък всъщност може да се възползва от нещо в този доклад и да внесе отново разнобой във Висшия съдебен съвет?
Вижте, нека да ви отговоря така. Всеки има правото да тълкува доклада както намери за добре. Аз преди малко, когато казах за оценките свързани с... за политическите оценки свързани с доклада, не казвам, че го казвам с негативен заряд. Не, защото не трябва да критикувам някой. Просто такава е играта на територията на тази сграда. Опозицията трябва да критикува, управляващите трябва да хвалят. Е, сигурно ще ми кажете и вие хвалите. Аз считам, че в конкретния случай нещата
каква
са обективни.
Каква е играта на територията на Висшия съдебен съвет на неговата сграда?
На територията на Висшия съдебен съвет в момента няма игра. На територията на Висшия съдебен съвет в момента има конструктивна работа и много нормални професионални отношения. Ако това се запази, аз съм сигурен, че в следващия, може би последен доклад, това ще бъде оценено така, както е оценено и сега.
А вярва ли, че участвате в заговор за отнемане на имуществото на Иво Прокопиев с комисията за конфискуване на имуществото?
Тоест, вярно ли е, че участвам в заговор за...
Да, да му бъде взето имущество.
Аз мисля, че казах ясно, няма да коментирам.
Какво?
Нито изявлението, господин Прокопиев, нито публикациите на собствените му медии.
А може ли да коментирате закона за банковата несъстоятелност, предложението не. На ДПС? Защо?
Защото това не е нещо, което главният прокурор трябва да коментира.
Това ще улесни работата и на прокуратурата по отношение на връщането
мисля,
на...
Мисля, че там разпоредбите касаят... търговски взаимоотношения, нищожност и последици, които са в сферата на търговското и гражданското, а не на наказателното право. Това не са мои правомощия.
Споменахте Паулин.
Да.
Там има съдебно решение. Това означава, че е да там. В смисъл, окончателно съдебно решение.
Вижте, съдебното решение по гражданско дело, отговора не касае Каулин, отговора е принципен. Не изключва наказателната отговорност, например, за неизгодна сделка. Не знам за какво съдебно решение говорите.
Еми, Лозан Панов поиска тълкователно решение по отношение на предупреждението.
Не, вижте, мисля, че отношенията ни с господин Панов са достатъчно изяснени и че отношенията ни с господин Панов не трябва да рефлектират върху отношенията вътре в правосъдната система и на тона, който е установен в момента във Висшия съдебен съвет. Моля ви, не ме вкарвайте в тази интрига.
Ама Лозан Панов. Той привнася ли свои лични отношения вътре в правомощията си?
Този въпрос може да му зададете на колегата, може да му го зададете на него, аз не мога да говоря от негови.
Може ли само?
От моя страна няма да чуете очевидно упрек такъв. Просто нека запазим добрия тон, независимо от това какви са ни личните чувства. Когато господин Панов поиска още веднъж прокуратурата да излезе от съдебната власт, аз ще кажа съвсем ясно и рязко какво мисля и колко умни са неговите идеи. Но не ме въвличайте в... лични нападки спрямо него. Той е председател на Върховен съд. Толкова.
Какво мислиш по темата за преминаващите през призмата на съдебната система въпроси за промяната в Конституцията да се премахне давностния срок за сделки по приватизация? Това е както предложиха и БСП и вчера решиха на пленума да се разшири обхвата и Борисов се съгласи, между другото, да става дума и за концесии, за работническо менеджерски дружества и ред други работи.
Това е една идея, която беше първоначално предложена от ДПС и след това подкрепена от партия ГЕРБ.
Да, между другото, сметка... ДПС първо в студиото тук, как на Беровска пита, съобщиха, че започват подписка.
Да, и в крайна сметка е добре наистина да се разрови приватизацията, да отпаднат всички давностни срокове, защото видяхме колко разбойническо беше раздържавяването на много от скандалните, от златните български предприятия и в какви ръце минаха. В крайна сметка е добре истината да излезе наяве, за да може да има справедливост в българското общество. И именно затова е необходимо да отпаднат давностните срокове, които са пречка и покриват престъпления, които са вършени. Видяхме и министъра на икономиката. Лично аз бях правил интервю с него, Караниколов. И когато го попитах коя е най-голямата кражба според него в приватизацията, той недвусмислено каза продажбата на Кремиковци, който беше едно от,
големо,
от голямите български предприятия. За един долар беше продадено.
За един долар, да.
Да. По същия начин беше и БГА Балкан. Така че, за да има справедливост, едни хора видяхме от обкръжението на Иван Костов как набързо станаха мултимилионери, как си разделиха България, и тези хора в момента са безнаказани и си мислят, че техните престъпления ще се разминат, но именно затова е необходимо парламента да покаже ясно своята воля и да даде инструмента, по който прокуратурата да може да направи своите разследвания и проверки.
Като казахме ДПС и справедливостта, кратко моля да за две минути до края. Закона, продължението на, за промяна в закона за банковата несъстоятелност от трима народни представители от ДПС, който закон Борисов каза, че ще подкрепи, защото по този начин ще да докаже, че ГЕРБ и той нямат нищо общо с разграбването на КТБ. Какво мислиш по този въпрос?
Мисля, че законопроектът, който е предложен от Делян Пеевски, Хамид Хамид и Йордан Цонев, е напълно логичен в действията на тези народни представители за осветляване на тъмните сили на задкулисието. Този закон и текстовете, които са разписани в него, са ясно насочени срещу вторичното разграбване на корпоративна търговска банка и разкриване на обективната истина по този казус. Според мен, този законопроект трябва да бъде приет час по-скоро в Народното събрание, за да се възцари една справедливост, и виждаме атаките и фалшивите новини, с които беше посрещнато това предложение в медиите от кръга Капитал. Не е тайна, че те се страхуват, пазят определени хора, но според мен те ще загубят тази битка.
Благодаря ти за този разговор. И на финал само ми кажи, ще проявят ли ДПС уравновесеност, политическа уравновесеност и политическа мъдрост да успокоят страстите и да понижат тона между БСП и ГЕРБ?
Според мен ДПС се е доказала като балансьор, като една отговорна политическа сила в годините след демокрацията и първите години на прехода. Така че в името на всички, най-вече на спокойствието на българските граждани, е необходимо едно по-голямо спокойствие и стабилност.
Благодаря ти още веднъж.
И аз благодаря.
Нека да съобщя в твое присъствие, не излизай, моля, че трябва да се крием, че от 18.30, затова предаването прекъсва половин час по-рано, Беновска пита, ще започне извънредното издание на Спорт в обектива. Темата е класирането на Григор Димитров за финала на тенис турнира в Лондон. На всички тенисисти желая приятно гледане. Благодаря ви за това, че бяхме заедно в днешното издание на Беновска пита. И до следващата неделя повторението, както винаги, гледайте от 10.30.